tarkoitukseni ole millään tavalla teitä näännyttää sentään, mutta olemme olleet täällä erittäin mielenkiintoisten asioiden kanssa tekemisissä, jotka viittaavat tulevaisuuteen. Me olemme lopun kansaa. Tämän aikakauden lopun kansaa. Olemme seurakunnan kansaa. Ja tiedämme, että seurakunnan aika pian päättyy. Se päättyy Jeesuksen Kristuksen toiseen tulemukseen. Ylöstempaukseen ennen vaivan aikaa, 7-vuotista vaivan aikaa. Ja sitten Jeesuksen Kristuksen näkyvä tuleminen on elävä todellisuus. Mutta kuten sanottu, niin me lähdemme täältä hyvin salaperäisellä tavalla täältä maailmasta. Eräänä päivänä ei seurakunta enää tässä huoneistossa pidä kokouksia. Se on mennyt häntä vastaan, joka on tullut meitä vastaan. Alkaa erittäin mielenkiintoinen vaihe siellä ylhäällä. Ensin saamme Kristuksen tuomioistuimen edessä selvitellä, miten me tämä elämämme olemme kulkeneet ja mitä me olemme täällä tehneet Kristus kalliolla. Ja siellä sitten valmistutaan karitsan häihin. Kun seurakunnan ylösotto on todellisuus, Jumalan sana vakuuttaa sen. No Jumala ei sittenkään jätä tyhjiöön tätä maailmaa, vaan kun seurakunta on poissa, silloin astuu Israel elämän näyttämässä. Ja mehän täällä ilmestyskirjaa käsitellessämme totesimme erikoisen joukon, joka edustaa Israelia vaivan aikana, jossa Jumalan sinetti 144 000, jotka ilmeisesti tulevat pitämään huolta evankeliumin julistuksesta vaivan aikana, kun seurakunta ei ole enää sitä tehtävänsä täällä suorittamassa. Jos te luette Raamattua, niin voitte panna merkille sen seikan, että Israel ja maa, Israelin maa kuuluvat yhteen. Jumala lupauksensa kautta, jonka hän Abrahamille antoi, ilmoitti, että Israelille, tälle valitulle kansalle, jonka Jumala oman neuvonpitonsa mukaan valitsi kansojen perheestä tämän vähimmän veljen määrittyjä tehtäviä varten. Ja Jumala lupasi tälle kansalle oman maan. Ja jota maata sitten voidaan kyllä täydellä syyllä sanoa pyhäksi maaksi. Tuo ihana maa, keskellä maapalloa, joka on maailman todellinen napa. Siinä yhdistyvät Aasia, Eurooppa, Afrikka. Se on ihana maa, joka on myöskin meidän vapahtajamme, Jumalan pojan Jeesuksen Kristuksen kotimaa. Ja jos te luette Raamattua, niin toteatte sen, että silloin kun Israel on astunut omalle maalleen, sille on tullut hengellinen siunaus. Israelin kohdalla siunaukset on sidottu maahan. Mutta näin ei ole seurakunnan lauta. Me saamme siunauksia Kristuksessa, olimme missä päin maailma tahansa. Ja pelastetut juutalaiset, jotka kuuluvat seurakuntaan, ovat silloin seurakunnan siunauksen alaisina, mutta puhtaasti Israelin kansana on sidottu maahan. Tuon ihanaan maahan. Olen erittäin kiitollinen, että olen saanut tuossa maassa 2 kertaa käydä. Se on avannut uuden aspektin, näköalan Raamattuun, kun on saanut käydä juuri siinä maassa, jossa Raamattu on syntynyt. Ja Raamatun tutkistelussani sitten kartat ovat näytelleet erittäin suurta osaa. Mutta sitten kun käy paikan päällä, josta nämä kartat ovat olemassa, niin siihen saa sellaisen elävän kosketuksen. Ja en koskaan unohda sitä, kun Vapahtajan Kotijärven rantoja pääsin liikkumaan siellä Genetsotijärvellä. Rakkaan Vapahtajan Kotijärven. Ennen kuin hyvin lyhkäisesti ja tiivistetysti käymme käsille tähän Israelin kysymykseen, äsken mainitsin, että Jumala antoi Abrahamille lupauksen tästä maasta. Hän myöskin määritteli tämän maan rajat Egyptin purosta Eufrat-virrasta. Vuonna 1968 minua pyydettiin Rauman seminaariin selostamaan, mitä helluntaiherätys on. Ja seminaarin rehtori pyysi, että myöskin kun olin siihen aikaan kehitysvamma-alalla, että pitäisin 2 tunnin luennon seminaarille kehitysvammaisuudesta Suomessa. Ja sitten minä sain tilaisuuden pitää kokelasluokalle esityksen, mitä helluntaiherätys on. Ja ensimmäinen tunti oli teorian tunti ja toinen oli sitten kyselytunti. Ja kun minä menin tuolle kyselytunnille, niin minä pyysin Herralta, anna nyt minulle erikoinen arvo, että minä säilytän rauhallisuuden, jouduttuani noiden rikkiviisaiden ihmisten pariin. Ja Herra auttoi. Ne olivat siihen aikaan, oli radikalismin muotio, ja ne kaikesta näkyy, että nämä tulevat opettajat, jotka pian saavat kelpoisuustodistuksensa, ovat radikaaleja. Niinpä sillä kyselytunnella sitten minulta kysyttiin, keiden tykkejä Jumala siunaa? Minä vastasin heti, pitäisikö Jumala joidenkin tykkejä siunata? Jos olisi yksikään kristitty kansa olemassa, niin minä käsittäisin, että Jumala voi siunata sen kansan tykit, jos se joutuu taistelemaan. Mutta antakaa minulle esimerkki jostakin kristillisestä kansasta. Minä syötin niille ansan. Ajattelin, jos ne sanoo, että Suomi on kristitty, niin silloin minä ammun täydeltä lailla. Minä en säästä kuteja ollenkaan. Mutta ne ei mennyt lankaan. Ne eivät antaneet yhtään esimerkkiä kristitystä maasta, maailmassa. Ja se, jaha, no sitten Jumala ei tarvitse siunata ollenkaan näitä, kun ne on kristittyä kansaa. Mutta on yksi kansa, jonka tykkää Jumala siunaa, jos on siunatakseen, ja se on Israel. Juuri 67 kuuden päivän sota oli juuri ollut. Erittäin mielenkiintoinen sota. No minä sanon, hyvät herrat, tälle kulttuurimaailmalle on näytetty, pidetty vanha testamentillinen kertauskurssi, mitenkä Jumala siunaa kansansa tykit. Ja minulla oli monta mehevää esimerkkiä kuuden päivän sodasta. Nämä herrat oli hyvin hiljaisia. Mä sanoin heille, että Jumala on asettanut kansansa, jonka hän valinnut maailman kansanperheestä erikoistehtävää varten. Se on pannut sen pääksi eikä hännäksi. Kun te luette maailman historiaa, kaikki suurimmat aatteet, niiden takana on juutalaiset. Kaikkien yksi marksilaisuuden takana on juutalaiset. Suurimmat taiteilijat, suurimmat tiedemiehet, ne ovat maailmassa olleet juutalaisia. Ja sitten kerron heille. Me olimme lomamatkalla Saksassa. Ja tulimme Müncheniin. Tulemme verrattain myöhään, oli pimeä. Ja saksalaiset nuorukaiset johtivat meidät kämpin alueelle. Ei Müncheni, vaan Nürnbergin, niin piti sanoa. Ja kun sitten aamulla nousin ylös varhain ja menin katsomaan, miltä tämä Nürnberg näyttää, niin minä näin stadionin siellä kauempana, rakennukset. Ja silloin mulle välähti. Jaa, tuolla on kansallissosialistien Hitlerin stadion. Olin kuullut radiosta Hitlerin palopuheita. Ja kuinka hän siellä Nürnbergin puoluestadionilla kaikkien hänen kannattajansa keskellä siellä hän piti nämä voimakkaat puheet, jolloin hän uhkasi koko maailmaa. Siellä oli iso seinä. Ja sieltä seinästä sitten siellä oli ovi, joka johti käytävälle, joka johti sitten Hitlerin puhujapaikalle. Ja Hitlerjugend ja sotilaat ja työläiset marssivat tämän puhujapaikan editse. Ja siellä Saksa on säilyttänyt nämä stadionin eri rakennukset, eikä ole niitä kunnostanut. Se on antanut ne hiljakseen rappeutua. Ainakin silloin sain sen käsityksen. Minä nousin Hitlerin puhujapaikalle. Kerroin näille tuleville opettajaherroille. Ja kysyin heiltä, arvatkaapas, miltä minusta tuntui seistä Hitlerin puhujapaikalla. Meidän poika nappasi kuvan, kun isi oli siellä kaukana ylhäällä. Se pahaksi onneksi ei onnistunut. Minä olisin kyllä säilyttänyt sen eräänä dokumenttina. Minä sanoin näille tuleville opettajille. Jumala kun antoi lupauksen Israelille, Israelin maasta, Jumala sanoi, joka sinua siunaa, sitä minäkin siunaan. Joka sinua kiroaa, sitä minäkin kiroan. Ja sitten sanoi, hyvät herrat, Hitler pisti 6 miljoonaa juutalaista kaasukammioon. Mutta luuletteko, että hän sen teki ilmaiseksi? Jokainen kansa, joka nousee Israelia vastaan, sitä vastaan Jumala nousee. Ja se kansa tulee tuomion alaiseksi. Saksa ei tehnyt ilmaiseksi tätä Hitlerin johdolla, että se nousi Israelia vastaan. Ja sanon, hyvät herrat, Berliini on jaettu. On Itä-Berliini, Länsi-Berliini. Valtakunta on jaettu, Itä-Saksa ja Länsi-Saksa. Kun Jumala jotain puhuu, niin hän tarkoittaa myöskin sitä. Ja hän on antanut myöskin kansallensa määrityt rajat. Ei yhtään vasta-ääntä kuulunut. Ei yhtään. Minä sain siellä areenalla yksistään liikuskella. No niin. Otamme sitten sieltä ensimmäisen kalvon näkyviin. Pitemmälle, niin haluaisin sanoa vieläkin pari asiaa, joka koskee henkilökohtaisesti allekirjoittanutta. Ollessani oppikoulun yläluokilla jouduin Raamatun kritiikin uhriksi. En voinut uskoa Raamattua kokonaisuudessa Jumalan sanaksi. Se, että luottamukseni horjui Raamattuun, horjutti myöskin uskoani Raamatun Jumalaan. Ja Raamatun ilmoittamaan poikaan, Jeesukseen Kristukseen. Lisäksi sairastuin. Eli sellaisen hyvin pimeän tunnelivaiheen. Ja sitten Herra vei minut helluntaivaloon, josta olin syvästi kiitollinen Jumalalle. Syvästi kiitollinen. Minulle selvisi Raamatun Jeesuksen Kristuksen opin alkeet. Ajattelin lukea luterilaisen kirkon papiksi. Varmasti olisi jossakin seurakunnassa kirkkoherrana parasta aikaa, ellei peräti piispana. Mutta minulle selvisi uskovien upotuskaste, selvisi paikallisseurakuntajärjestys, selvisi myöskin lupaus pyhästä hengestä. Ja vuonna 1930 Herra täytti minut pyhällä hengellä niin kuin alussa. Sain kielillä ylistää Herran.
Olin abiturientti, siis toisin sanoen viimeisen luokalla silloin oppikoulua ennen ylioppilaskirjoituksia. Kun Herra täytti minut pyhällä hengellä, niin kuin alussa, hän antoi minulle uuden Raamatun käännöksen. Ja tämä Raamatun käännös on vieläkin voimassa. Olen lukenut monia Raamatun käännöksiä ja parasta aikaa Raamattua käännetään, mutta minulla on oma käännös. Sain sen Pyhän Hengen täyden kasteessa. Raamattu tuli eläväksi. Vanha testamentti tuli eläväksi. Uusi testamentti tuli eläväksi. Se elee joka nurkassaan. Ja tiedättekö, Jumala vei minut Pentateukin pariin, 5 Mooseksen kirjan pariin, vei Genesiksen pariin, vei Eksoduksen pariin, vei Levitiikkuksen pariin, vei Numerin pariin, vei Deuteronomian pariin. Ja minä elin oikeastaan vuosikausia ilmestysmajassa. Ihmittelin sen suuria varjokuvia ja esikuvia Kristuksesta. Kulin siellä polttuurin alttarin luona. Kulin esipihalla. Menin pyhään. Ja näin siellä kynttiläjalan. Näin siellä näkyleiväpöydän. Näin siellä soitsutusalttarin. Ja pääsin kaikkein pyhimpään, johonka vanhan liiton aikana pääsi vain ylimmäinen pappi kerran vuodessa. Vieden vierasta verta mukana. Minä katselin siellä niin sitä väliloistoa niissä kankaissa. Jotkut väittävät, että kristityn elämä on harmaata. Ja vanhemmuuttaan se muuttuu mustaksi. Ja ne on kaikki surkeita tyyppejä nuo uskovaiset. Etenkin helluntalaiset. Ai ei ole. No. Mutta maailmassa on tällainen käsitys.
Että ei ole kuin yhtä väriä.
Mutta kuulkaa, kun ilmestysmajaan menee, niin kyllä on väriä. Ja minä olen iloinen siitä, että elämä Kristuksessa on värikästä. Se ei ole vailla jännitystä. Ei ole vailla sisältöä. Ei ole vailla mielenkiintoa. Ja niin minä vuosikaudet elin vanhan liiton esikuvissa. Ja ne oli täyttä evankeliumia. Ja ihmettelin, kun on sellaisia, jotka ei näe vanhassa testamentissa Kristusta ollenkaan. Vaikka Jeesus sanoi, että minusta hän on kirjoittanut Mooses. Jos me tutkimme vanhaa testamenttia eikä Kristus tule vastaan, niin meidän tutkimuksemme on hako teillä. Mutta jos me tutkimme sanaa siinä hengessä, jossa se on syntynyt, ja sen hengen synnyttämänä ja sen hengen täyttämänä, niin sieltä tulee Kristus vastaan joka nurkassa. Aamen. Minulla on sellainen Raamatun käännös. Mutta minä haluan sanoa erään asian. Oli eräs alue, joka minulle oli outo, ja se oli profeettojen maailma. Kyllähän sieltä kun luki yhtä ja toista, kyllähän sieltä aina jotain sai. Pani merkille, että alkavat evankelistat, ne tavasti ottavat sieltä jostakin profetoista tekstin. Tulkaa veden ääreen kaikki. Janoisi, tulkaa. Kuulin kerrottavan Viipurin Saalemista, jonka aikoinani kuuluin. Siellä vieraili tai kulki eräs vanha veli. Ja Arthur Hellström oli seurakunnan johtajana silloin. Tämä veli oli kysynyt Hellströmiltä, saisinko minä todistaa tässä seurakunnan edessä?
Kyllä, veli on hyvä.
Hän luki Jesajan 40. luvusta, lohduttakaa, lohduttakaa minun kanssani. Sitten kului aikoja, tämä veli oli taas Viipurin läpi menossa. Ja tuli seurakunnan luokse Torkkelikatu 9, jossa minäkin olen pitänyt monta saarnaa aikoinaan. Kysyi Hellströmiltä, saisiko minä todistaa tämän?
No joo, sopii.
Veli lukee Raamatusta Jesaja 40, lohduttakaa, lohduttakaa minun kanssa. Hellström muisti kyllä, että se edellisellä kerrankin luki saman tekstin. Sitten kului aikoja. Tämä veli taas on Viipurissa matkassa. Kysyi Hellströmiltä, saisiko minä todistaa tällaisen? Hellström vähän empi, mutta sanoi, että no, veli on hyvä. Joo, kun veli meni sinä lavan, Jesaja 41. Lohduttakaa, lohduttakaa minun kansani. Silloin alkoi olla Hellström jo tulisilla hiilillä. Tämä vanha pappa tuli neljännen kerran. Hän pyysi seurakunnan johtajalta, saisinko minä todistaa. Lupa tuli hyvin empien. Ja niin tämä vanha pappa lukee, lohduttakaa, lohduttakaa minun kansan. Silloin seurakunnan johtaja mitta oli täysin. Tämä lohduttaminen saa riittää. Kyllä minäkin ymmärsin määrättyjä asioita, vaikka sellaisiakin, jotka oli puhtaasti Israelilta tarkoitettu, eikä seurakunnalle. Tietysti analogisesti seurakunnalle, mutta ensisijassa Israel. Minusta koko profeettojen maailma oli sekava. Kunnes jo useita vuosia sitten minä pääsin juoneen sisälle. Pääsin jyvälle. Ja tuo profeettojen sekava maailma alkoi järjestyä minulle. Sen aukaisi nämä profeettojen esiintymisajat. Ja kuten täällä oli puhetta, Babylonin vankeus, 70 vuoden vankeus on erikoisen tärkeä vaihe Israelin kanssa elämässä. Ja nyt profeetat, Raamatun kirjaprofeetat, joita on 16 yhteensä, niin niistä on 4 isoa profeettaa, ei profeetan koosta ole kysymys, vaan kirjan koosta. Ja sitten on 12 pienempää profeettaa. Ja nämä profeetat, nämä Raamatun kirjaprofeetat, joita ei saa sotkea nykyajan profeettoihin, nämä voidaan jakaa 3 ryhmään. Ennen vankeusaikaa vaikuttaneisiin. Obadja, Joel, Joona, Aamos, Hoosea, Jesaja, Milkka, Nahum, Habakuk, Sefania, Jeremia. Sitten vankeusaikana vaikuttaneet kirjaprofeetat. Hesekiel ja Daniel. Ja 3. vankeusajan jälkeen, jotka ovat Hakkai, Sakaria ja Malakia. Jo se, mihinkä aikaan nämä kirjaprofeetat vaikuttivat, antaa meille pohjan saada nämä asiat järjestykseen. Jokaisella kirjaprofeetalla oli oma sanoman suuntauskohde. Ja tämän suuntauskohteen mukaan me voimme kirjaprofeetat jakaa seuraaviin ryhmiin. Ensiksi Israelia koskevat profetiat. Nythän me muistamme, että Salomon jälkeen jakaantui Israelin valtio kahteen osaan, pohjois- ja etelävaltioon. Pohjoisvaltiota nimitettiin Israeliksi ja etelävaltiota Juudaksi. Nyt tähän pohjoiseen valtakuntaan Israelin seuraavien kirjaprofeettojen sanoma kohdistui, nimittäin Aamos, Hosea ja Hesekiel. Sitten kaksi näistä kirjaprofeetoista suuntasivat sanomansa silloiseen maailman suureen pääkaupunkiin, Assyrian pääkaupunkiin Niiniveen, nimittäin Joona ja Nahum. Joonan kirja on erittäin mielenkiintoinen. Jeesus uskoi vanhaan testamenttiin, koska hän on vanhan testamentin täyttymys. Ja Jeesus uskoi Joonaan, eräs liberaali teologi oli sanonut vanhalle tädille, että vieläkös sinä jaksat uskoa tuollaista legendaa ja satua, että joku iso kala muka nielasi Joonan. Niin, tuo täti oli sanonut, jos se Raamattu sanoisi sen, että Joona nielasi sen kalan, niin minä uskoisin sittenkin sen. Nämä niin sanot fundamentalistit ovat erittäin hankala asia, ainakin liberaaliteologeille. Joona, Jeesus sanoi, että Joona on esimerkki hänestä, se on esikuva hänestäkin. Joona oli 3 päivää tuon suuren meripedon, tuon kalan vatsassa, niin ihmisen poikakin tulee olemaan. Siinä taas on pieni tulkintavaikeus, sillä Jeesushan tosiasiassa ei ollut kuin yhden kokonaisen päivän haudassa. Mutta niin kuin tämä Aapeli Saarisalo sanoi, että rauta teilläkin menetellään juutalaisen tavan mukaan. Jos sinä ostat lipun kello 23.58, niin siinä lipussa on sanottu se koko päivämäärä. Näin on myöskin tämän ajan käsityksen kanssa. Minulla on arvovaltainen kirja taskussani, ja se on Helsingin yliopiston julkaisema almanakka vuodeksi 1985 jälkeen vapahtajamme Kristuksen syntymä. Tämä on siis tieteellisesti pätevä almanakka. Siinä lukee selvästi aina, että aurinko nousee, aurinko laskee, aurinko nousee, aurinko laskee. Tämä on tieteellinen almanakka. Ja me tiedämme, että asia ei näin ole. Se näyttää nousevan tai se näyttää laskevan. Että tuollainen turha saivartelu pois. Joona on hyvä esikuva Kristuksesta. Mutta Joona on myöskin hyvä esikuva Israelin kansasta. Israelin kansa lähti pakenemaan tehtäväänsä. Ja se joutui ison kalan vatsaan.
Se joutui kansojen, voi sanoa, vatsaan. Sen tähden, että se ei toteuttanut kutsumustehtävänsä. Mutta niin kuin kala oksensi Joonan kuivalle maalle, kansojen keskeltä tulee oksennetuksi Israelkin. Omaan maahansa, ihanaan maahan. Ja sitten se lähtee tekemään sitä lähetystyötä, jonka se aluksi kielsi. Sillä Joonakin lähti sitten Niiniveen. Babyloniaan suuntautui Daniel. Edomiin, siis Esaun jälkeläisten maahan, suuntasi sanomansa Obadia. Ja Juudaan, siis eteläiseen valtakuntaan, suuntasivat sanomansa useat kirjaprofeetat. Joel, Jesaja, Miikka, Jeremia, Habakuk, Sefania, Hakkai, Sakaria, Malakkia. Lisäksi me huomaamme kirjaprofeettoja lukiessamme, että profeetat ennustivat myös ympäristökansoista, joista useat ovat jo poissa historian näyttämöltä. Sen sijaan Israel edelleen elää. Siinä suhteessakin mielenkiintoinen kansa. Sitten me voimme todeta kirjaprofeettoja tutkiessamme, että tulevaisuuteen suuntautuneet sanomat. Ensiksi Jumalan valitun kansan vankeus ja hajannus. Se on ollut profeettojen ennustusten kohde. Toiseksi Messiaan tulo on ollut rakas aihe. Kolmanneksi valitun kansan palaaminen omaan maahansa. Ja maan ennalleen asettaminen tulevan Messiaan Daavidin pojan alaisena. Tämä on ollut kirjaprofeettojen eräs tulevaisuuteen tehtävä ennustus. Ja neljänneksi Messiaan koko maailmaa koskeva hallitus. Eli siis tuhatvuotinen valtakunta, joka on ollut kirjaprofeettojen myöskin eräs lempiaihe. Vaihdetaan sitten. Jos me ajattelemme näiden kirjaprofeettojen ennustusten spesiaalialueita, niin joutuu kysymään, missä kohtaa me olemme tätä ennustussarjaa. Ja silloin on vastattava, että me olemme tämän kohta kolmen alkuosan kohdalla. Siis valitun kansan palaaminen omaan maahansa. No emme tällä kohtaa nyt menossa. Jumala antoi oman lupauksensa Abrahamille Israelin maasta. Luetaan ensimmäinen Mooses 15, jakeet 18-21.
Sinä päivänä Herra teki Abrahamin kanssa liiton sanoen, sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan Egyptin virrasta aina suureen virtaan, Eufrat-virtaan saakka. Keeniläiset, kenissiläiset, kadmonilaiset, heettiläiset, perisläiset, refalaiset, amorilaiset, kaananilaiset, kirkasilaiset ja jebusilaiset.
Jumala siis antoi Abrahamille lupauksen maan rajoista Egyptin virrasta Eufratiin saakka. On Israelin valtion äärirajat.
Ja me joudumme tällä hetkellä, kun tätä ennustussarjaa elämme siinä, missä elämme, Israelin palaamista omaa maansa, kysymään, kuinka paljon tämä on toteutunut. Mehän tiedämme, että Israel joutuu aikanaan koko maailman vihattavaksi. Ja merkillinen kansa, joka ärsyttää maailman kansoja. Harvoin kuulee Israelista myönteisiä lausuntoja. Aina esiintyy sellainen tietty vihan henki Israelia kohtaan. Ja niinpä nykyinenkin Israel, katsotaan vaikka sitä kartalta katsoo, kuinka pieni se on. Niin se haluttaisi tuhota se kansa. Ja palestiinalaiset lähinnä ja ympäröivät arabikansan, niin haluaisivat työntää tämän kansan Välimereen. Mutta sitä ei vaan noin tuostaan työnnetä. Vaikka se elää luopiotilassa ja tekee niitä tekoja, mitä luopiotilassa tehdään, Jumala on uskollinen kaikilla alueilla. Ja Jumala on uskollinen myöskin tätä omaisuuskansansa kohtaan. Ja mitkä lupaukset hän on sille kansalle antanut, ne pysyvät voimassa. Ja ne, jotka kysyvät, puhuvat Israelin valtakunnan rajoista, niin ne on olisi syytä katsoa. Minä taidan innostua liikaa. Niiden pitäisi tutkia Genesiksen kirjaa, ensimmäisen Mooseksen kirjan 15 lukua ja lukea sieltä viralliset lupaukset, jotka Jumala on Israelille antanut. Eikä enää. Tuohon minä en ole aikaa syypeä. Ja eiköhän nämä rajat, alkuperäiset rajat, toteutuneet sitten ainakin 1000-vuotisessa valtakunnassa. Me olemme nyt siis näissä kirjaprofeettojen ennustusten sarjassa Israelin paluun todistajia. Luemme hyvin jämeriä ennustuksia näistä kirjaprofeetoista, jotka koskevat Israelin paluuta. Hyvin mielenkiintoisia todistuksia. Eikä näitä voi hengellistyttää eikä sillä tavalla sekoittaa mihinkään seurakuntaan tai muuten. Me Raamatun käsittely, meiltä menee sekaisin, ellei meillä ole selvillä, mikä koskee Israelia, mikä koskee seurakuntaa. Mikä koskee pakanoita, eli ei-juutalaisia? Nämä meillä täytyy olla erittäin selvillä, muuten koko meidän Raamatun selittäminen heittää volttia. No niin, luetaan Jeremia 31:8-10.
Katso, minä tuon heidät pohjoisesta maasta, kokoan heidät maan perimmäisiltä ääriltä, heissä on sokeita ja rampoja ynnä raskaita ja synnyttäväisiä. Suurena joukkona he palajavat tänne. Itkien he tulevat, ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoille. Minä vien heidät vesipuroille tasaista tietä, jolla he eivät kompastu, sillä minä olen Israelin isä, ja Efraim on minun esikoiseni. Kuulkaa Herran sanat, te kansat, ilmoittakaa kaukaisissa meren saarissa ja sanokaa, hän joka Israelin hajoitti, on sen kokoava ja varjeleva sitä niin kuin paimen laumaansa.
Tässä kuulukohan tämä näin. Tässä.
Kuuluu.
Profeetta Jeremian kautta siis annettiin lupaus. että Jumala kokoaa kansansa perimmäisiltä ääriltä. Ja tämä on toteutumassa. Sitten edelleen Jeremia 33:19-26.
Ja Jeremialle tuli tämä Herran sana, näin sanoo Herra: jos saatte rikotuksi minun liittoni päivän kanssa ja minun liittoni yön kanssa niin, että päivä ja yö eivät enää tule ajallansa, niin rikkoutuu myös minun liittoni palvelijani Daavidin kanssa niin, ettei hänellä enää ole poikaa, joka istuu kuninkaana hänen valtaistuimellansa, ja minun liittoni leeviläisten pappien minun palvelijani kanssa. Niin kuin taivaan joukkoa ei voida lukea, eikä meren hiekkaa mitata, niin monilukuisiksi minä teen palvelijani Daavidin jälkeläiset ja leeviläiset, jotka minua palvelevat. Ja Jeremialle tuli tämä Herran sana: etkö ole huomannut, mitä tämä kansa puhuu sanoen? Ne kaksi sukukuntaa, jotka Herra valitsi, hän on hyljännyt, ja he halveksivat minun kansaani, niin kuin se ei enää olisikaan kansa heidän silmissänsä. Näin sanoo Herra: jos minun liittoni päivän ja yön kanssa on olematon, jos en ole säätänyt taivaan ja maan lakeja, niin minä myös hylkään Jaakobin ja palvelijani Daavidin jälkeläiset, niin etten ota hänen jälkeläisistänsä hallitsijoita Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin jälkeläisille, sillä minä käännän heidän kohtalonsa ja armahdan heitä.
Minä käännän heidän kohtalonsa ja armahdan heitä. Liitto päivän ja yön kanssa, jos se pysyy voimassa. Päivä ja yö paikallaan. Niin. Jumala tekee tämän, hän kokoaa kansansa omalle maalle. Sitten on tämä Hesekielin 37. luku, joka on erittäin mielenkiintoinen, jota oli vaikea aikoinaan ainakin minun uskoa. No niin, annahan mennä.
Herran käsi tuli minun päälleni ja vei minut pois Herran hengessä ja laski minut keskelle laaksoa, ja se oli täynnä luita. Ja hän kuljetti minua ympäri niitten ohitse, ja katso, niitä oli hyvin paljon laakson kamaralla, ja katso, ne olivat hyvin kuivia. Niin hän sanoi minulle: ihmislapsi, voivatkohan nämä luut tulla eläviksi? Mutta minä sanoin: Herra, Herra, sinä sen tiedät. Niin hän sanoi minulle: ennusta näistä luista ja sano niille: kuivat luut, kuulkaa Herran sana. Näin sanoo Herra, Herra, näille luille: katso, minä annan tulla teihin hengen, ja te tulette eläviksi. Minä panen teihin jänteet, kasvatan teihin lihan, vedän yllenne nahan ja annan teihin hengen, ja te tulette eläviksi, ja te tulette tietämään, että minä olen Herra. Minä ennustin niin kuin minua oli käsketty, ja kävi humahdus, kun minä ennustin, ja katso, kuului kolina, ja luut lähenivät toisiaan luu luutansa. Minä näin ja katso, niihin tulivat jänteet ja kasvoi liha, ja päällä vetäytyi niihin nahka, mutta henkeä niissä ei ollut. Niin hän sanoi minulle: ennusta hengestä, ennusta ihmislapsi, ja sano hengelle: näin sanoo Herra, Herra, tule henki neljästä tuulesta ja puhalla näihin surmattuihin, että ne tulisivat eläviksi. Minä ennustin niin kuin hän oli minua käskenyt, ja niihin tuli henki, ja ne tulivat eläviksi ja nousivat ylös jaloillensa ylen määrin suuri joukko. Ja hän sanoi minulle: ihmislapsi, nämä luut ovat koko Israelin heimo. Katso, he sanovat, meidän luumme ovat kuivettuneet, toivomme on mennyttä, me olemme hukassa. Sen tähden ennustaja sanoi heille: näin sanoo Herra, Herra, katso, minä avaan teidän hautanne ja nostan teidät minun kansani ylös haudoistanne ja vien teidät Israelin maahan. Ja siitä te tulette tietämään, että minä olen Herra, kun minä avaan teidän hautanne ja nostan teidät minun kansani ylös haudoistanne. Ja minä annan teihin henkeni, niin että te tulette eläviksi ja sijoitan teidät omaan maahanne. Ja te tulette tietämään, että minä olen Herra, minä olen puhunut ja minä sen teen, sanoo Herra.
Tämä on väkevä teksti.
Amen.
Minä sijoitan heidät omaan maahansa. Ja nyt on juuri se luitten kolina käynnissä. Ja nahan ylle asettaminen, siellä Israelin valtio perustettiin 1948. Ja tulee aika, jolloin tämä kansa kääntyy kansana Jeesuksen Kristuksen puoli, jonka he lävistivät. Ja tämä kansa täytetään pyhällä hengellä. Se tulee eläväksi. Ja tähän liittyy eräs muisto. Jyväskylässä vaikutti aikoinaan hyvin voimakkaasti Akseli Puhakainen, joka oli erinomainen Vanhan testamentin esikuvien tulkitsija. Hän saarnasi tästäkin, vaikka ei ollut mitään tietoa Israelin valtiosta, näistä kuivista luista, kuinka ne tulee eläviksi lopulta. Ja kokouksessa istui meidän raimopoika, hän oli pieni silloin äitinsä vieressä, ja härsi siinä sitten omia aikojaan siinä kokouksen aikana, ja hän ei jaksanut seurata julistusta. Mutta jotain jäi hänelle mieleen. Ja kerran, kun sitten lapset olivat olleet levottomia, ja meidän Ritva ja Raimo, niin äiti sitten sanoi heille, että käy nyt nukkumaan. Mutta ne supisi keskenä ja siisivät keskenä, eikä sitä nukkumisesta peinunut mitään tullut. Niin sitten Ritva sanoi, että kyllä meidän täytyy nyt olla hiljaa, sillä voi olla, että äiti kuolee, jos me emme tottele. Niin Raimo sanoi, että juu, jos äiti kuolee, niin minä sanon eläväksi. Ja silloin meillä on jälleen äiti. Hän oli, sijoitti sen vaan, joka oli Israelin kansalle tarkoitettu, hän sijoitti sen omaan pieneen ahtaaseen ympäristössä. Siis lapsiakin kannattaa pitää kyllä kokouksissa. Sitä ei tiedä, mikä aina jää niiden mieleen. Ja lopuksi ikäänkin.